Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө ишемби, 7-май. Кыргыз өзбек чек арасында акыркы бир айда эле 5 кыргызстандык октон каза тапты. 5-майдагы окуяда атасы жана 2 уулу мерт кетти. Алдыдагы программабызда мына ушул окуяга кайрылабыз.
Жергиликтүү калктын арасында эч кандай дүрбүлөң башка эме деген жок. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат.
Кыргыз милициясынын кымбатчылык тууралуу айткан адамдарга карата чара көрүү демилгесине токтолобуз.
Биз бардык көчөргөндөрдөн эң көп элдин арасында жүрө турган биздин кызматкерлер.
Манасчы Дөөлөт Сыдыковко байланыштуу соңку окуялардан улам маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов менен кеңири маекти жана ошондой эле атайын даярдалган макаланы сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Орусиянын куралдуу күчтөрү өздөрү камоо кылып алган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун аймагына кайрадан чабуулун жандантып, улам-улам штурм жасап жатат. Бул тууралуу Украинанын башкы штабы кабарлады. Орус аскерлери заводту артиллерия, авиация жана ракеталар менен аткылоодо. Иш жүзүндө алар заводдун ичине киришти. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачыларын билдирген, бирок расмий Киев заводдун аймагы аткылоо аз-маз гана убакытка токтоп кайрадан уланганын билдирүүдө. Ал жакта жүргөн украин жоокерлери да ушул маалыматтарды кабарлап, аларды да куткарып чыгууну Киевден өтүнүүдө. Орусиянын чабуулду убактылуу токтото туруу жарыясына карабай аткылоосун улантып жатышканын Улуу Британиянын чалгын кызматы да кабарлады. Мунун себебин алар орус президенти Владимир Путиндин 9-майда Мариуполь толук алынганын жар салуусу үчүн символикалуу жеңиш керек болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мариуполь шаарынан, анын ичинде Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылганын билдирген. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Куба мамлекетинин борбору Гавана шаарында Капитолийдин маңдайындагы Саратога деп аталган мейманканада катуу жарылуу болду. 6-майдагы окуядан кеминде 4 адам өлүп, дагы 10 адамдар жаракат алды. Жарылуунун себептери белгисиз. Окуя болгон жерден тараган фото видеолордо имараттын бир аптасы кыйла талкаланганы көрүнүп турат. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Урандыларды тазалоо жана жабыркагандарды эвакуациялоо иштери улануда. Саратога мейманканасы 1880-жылы курулган тарыхый курулуш болуп саналат. Анын маңдай жагында Кубанын парламенти Капитолий имараты жайгашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн мыйзамдарын десоветизация жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Жогорку Раданын сайты жазды. Парламенттин төрагасы Руслан Стефанчук бул документ СССРден жана Украин СССРинен калган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарына байланыштуу 1200 актыны жокко чыгарарын маалымдады. Мунун алдында Украинанын парламенти өлкөдөгү орусиячыл деп табылган партиялардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу мыйзамын кабыл алган. Украина 1990-жылы 16-июлда алгач суверенитет тууралуу декларация кабыл алып, 1991-жылдын 24-августунда Украинанын көз карандысыздыгын жарыялоо жөнүндө актысын жактырган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берген. Натыйжада Москва 24 февралда Донбасста атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирди. Андан бери эки тараптан тең миңдеген адам каза болду. Украинанын аймагын 5 миллиондон ашык адам таштап чыгып кетти. Чүйдүн Маловодное айылындагы салмак көзөмөлдөө постунда айдоочуларды коркутууга шектүүлөр кармалды. Алар 37, 31 жана 28 жаштагы жарандар экенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Аталган постту айдоочуларды опузалап, жүк ташуунун баасын арзандатпоону талап кылып, ургандардын видеосу 6-майда Facebookка чыгып көп өтпөй өчүрүлгөн. Айрым комментарийлерде опуза алгандар ундун наркын түшүрбөөнү талап кылганы жазылган. Адегенде окуя Жалабатта болгону тууралуу кабарлар чыккан. Бул факты Сокулук райондук милициясында катталып, шектүүлөр кармалган. Тергөө териштирүү уланууда. Милиция кызматкерлери оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары менен да түшүндүрүү иштерин өткөрө баштады. Кыргызстан Өзбекстандан чек арада өлүм коштогон окуяга түшүндүрмө талап кылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдиргендей, эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүп, окуянын чоо жайын талкуулашты. Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов телефондон сүйлөшүп, окуяны талкуулашкан. 5-майда Жалал-Абад облусунун Алабука районуна караштуу Актамай өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп, үчөө тең ооруканада каза тапкан. Алар Алабука районунда жашаган бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. 48 жаштагы Икрамжан Ахматжонов жана анын 22 жана 24 жаштагы уулдары Сурбек менен Жавланбектин сөөктөрү 6-майда жерге берилди. Маркумдардын туугандары ок атуунун себебин түшүнбөй турганын айтышкан. Европа биримдигиндеги бир нече мамлекеттердин каршылыгынан улам уюмду башкаруучу Еврокомиссия Москвага киргизилчү санкциялардын 6-пакетине өзгөртүүлөрдү киргизип, Орусиянын мунайзатына киргизиле турган тыюу салууну 3 ай артка жылдыра турууну сунуштады. Биримдиктеги мамлекеттин элчилери жума күнү Брюсселде талкуулаган жаңы сунуштамада орус мунайына көз карандылыкты жоюп алуу үчүн дагы кошумча убакыт керектиги белгиленди. Еврокомиссиянын мүчөсү Паоло Жентилионун айтымында эмбарго мурда пландалгандай 6 айдан кийин эмес, 9 айдан кийин күчүнө кириши мүмкүн. Мындан сырткары Венгрияга, Словакияга жана Чехияга 2024-жылга чейин орус мунайын иштете турууга уруксат берилиши ыктымал. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан уюмдун ичиндеги мамлекеттерге Орусиядан мунай ташып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдобой турганын 6-майда расмий билдирген. Орбан мындай эмбарго венгрия экономикасы үчүн атом бомбасына барабар экенин, алар жакын арада буга бара албай турганын айткан. 4-майда Еврокомиссиясы Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкцияларынын 6-пакетинин долбоорун Европа биримдигине мүчө мамлекеттерге жөнөткөн. Анын ичинде Орусиянын мунай затын уюмдун аймагына ташып кирүүгө толук тыюу салуу сунушталган. Чечим күчүнө кириши үчүн аны Евро биримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы керек.
Программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эми Өзбекстандык чек арачылардын огунан Кыргызстандын 3 жараны каза тапты. Окуя кыргыз өзбек чек арасында Жалал-Абад облусунун Алабука районунда 5-майда болду. 48 жаштагы жергиликтүү тургундун жана анын 2 уулунун сөөгү кечээ жерге берилди. Кыргыз өзбек чек арасында акыркы 1 айда эле 5 киши октон каза тапты. Өткөн айда да кыргызстандык бир туугандар Өзбекстандын чек арачыларынын огунан мерт болгон. Эки окуяга тең аткезчилик себеп болгону айтылууда. Толугураак Марат Тагаев айтып берет.
Кыргызстандын чек ара кызматы 5-майда Жалал-Абад облусунун Алабука районуна караштуу Актамай өлкөмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп, анын кесепетинен 3 тең ооруканада каза тапкандыгын билдирди. Чек арада атылган октон 1974-жылы туулган киши жана анын 1998-жылы жана 2000-жылы туулган балдары каза тапкан. Каза болгон кишинин эжеси Малика Ахматжанова ал уулдарын 6 ай мурун эле үйлөнткөндүгүн айтып ыйлады.
2 уулу менен кетти да, 3 киши кетти. Ушу менен 2 уулу бар, 2 уулу менен кетти кошо.
Үйлөнгөн
жаш эле, балдар жаш эле. Ал үйлөнгөн эми 6 ай болду эле да, 2 келинди тең алды эле. Бир күндө той кылып, кызы жок эле, кыз келди деп сүйүнүп, үйүнө той, чоң той кылды эле.
Кайсыл жерден неме кылып атышат буларды? Атып койду деп атышабы ошондо?
Мен деле ошо атып койду деп уктум, бирок кайерден неме түшүнбөдүм, али биле элекмин.
Чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын маалымдашынча, эки тараптын эки башка версиясы бар. Алабука чек ара отрядынын командири Нурлан Эралиев окуя тууралуу буларды айтты.
Азыр биз следствие жүрүп атты эле да, булардын чек арачылары именно Кыргызстандын территориясына кирип биздин жарандарды аткан деген боюнчачы. Бул териштирүү иштери жүрүп атат да, следствие жүрүп атат. Булар өлгөн жарандардагы контрабандист экен да. Ал азыр мына контрабандасы уже табылды да, мыяктан 40 кг алып келген экен.
Нурлан Эралиевдин айтуусунда ок атылган жердеги чек ара тилкелери такталган. Сүйлөшүүгө келген өзбек расмийлери чек арачылары Кыргызстандын аймагына кирип барып ок аткандыгын моюнуна алып, учурда протокол түзүлүп жатат. Актам айыл өкмөтүнүн башчысы Мирлан Камчыбеков буга чейин акыркы 5 жылда мындай окуя болбогондугун айтат.
Биздин территорияда болгон деп эмне кылып атат, ошо биздин иш чаран. Мындай окуя вообще катталган эмес. Мен 5 жыл деген болсом, бул биринчи жолу катталып атат. Мурун мындай вообще катталган эмес. Жергиликтүү калктын арасында эч кандай дүрбүлөң башка эме деген жок. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат биз тараптан.
Буга чейин 5 апрелде Кыргызстандын 2 жараны өзбек чек арачыларынын огунан каза тапкан, алардын Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз жүк киргизип жаткандыгы кабарланган. Окуя Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Дээрес айылына жакын жерде болгон. Ала букалык активист Шайырбек Стамкулов аткезчилик кылып окко учкан кыргызстандыктар бул кадамга аргасыз барып жатат деп эсептейт. Чек ара кызматы бул иш боюнча иликтөө иштери атайын укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгендигин, иштин жагдайларын ачык айта албастыгын айтууда.
Эмнеден чыгып атат? Баардыгы жетишсиздиктен чыгып атат да. Например, могул өкмөт айылдарга жанагындай техника, армакоз деген удобрениялар бар го, ошо удобрение жеткире албай атат. Анан байкуштар эмне кылыш керек? Айласы жок, анан Өзбекстанга контрабанда жол менен арзаныраак кылып алып келип өткөрүп, ошо дыйканчылык кичине агротубузга кичине жер семип чачайлы деген максат менен ошондой жолго түшүп атпайбы? Мына биздин өкмөткө байланыштуу да силер мисалы жакшылап катуураак сүйлөшүп, атмай жок, биз мусулман калкпыз, калкпыз деп эле атмайды жок кылып эле койсо деле болот. Эми аткан адам деле эртеңки күнү кандай болот?
Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Кытай жана Казакстан менен чек арасы толук такталып бүткөн. Тажикстан, Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча иштер улантылууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасында 3 кыргызстандыктын өмүрүн алган окуяны алдын алуу мүмкүн беле? Тактала элек чек ара тилкелерин кайтаруу эл аралык тажрыйбада кандайча жүргүзүлөт? Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны тактоодо биринчи кезекте эмнеге көңүл буруу зарыл? Мына ушул суроолорубузду саясат талдоочу Шерадил Бактыгуловко узаттык.
Өзбекстан чек арачылар алар өзүнүн кызматын алып барып атканда уставтардын негизинде абдан катуу чек арасын карап жүрүшөт да. Биздин чек арачыларыбыз алар көбүнчө ушул демократиялык жолдон гуманитардык негизи ушундай принциптер менен чек араны кайтарып жүрүшөт да. Атап айтканда алар негизи эң мындай акыркы кадам катары көрүп атат да. Алардын коллегалары уставтарга ылайыктуу жүрүшөт, бирок жакта адамгерчилик деле болуш керек да. Эгер кошуна болуп атканда, конуш өлкөлөр болуп атканда ар кандай алар мисалы балким чек ара режимди балким бузуп коюшту, но бирок атайын бузушкан эмес, алар диверсант эмес. Албетте бул аягына чейин тергөө чыгыш керек, тергөө көрсөтөт кандай болду, эмне болду, эмне үчүн атып коюшту. Но бирок мындай болуп атат да, эл аралык практикада ушул чек ара аягына чейин такталган эмес болгондо жакта негизи мындай принцип соразмерности болот да. Эгер ушул адамдар өздөрүнүн күнөөсү мындай чоң эмес болсо, алар диверсант эмес болсо, террорчулук эмес болсо, аларды атканга абдан мындай татаал көрүнүп атат да.
Чында эле контрабанда маселеси ушул чек арада дайыма эле көтөрүлүп келет. Контрабанданы негизи ушул жерден таптакыр токтотуп коюу, жоюу мүмкүнбү? Мүмкүн болсо эмне кылыш керек? Мисалы үчүн кыргыз тарап мындан ары ушундай окуялардын кайталанбашы үчүн.
Контрабанда болуп атканда көбүнчө бул баалардын айырмасы болуп атат да, айырмачылыктары Кыргызстанда, Өзбекстанда жана башка өлкөлөрдө эле. Өтөшүнө карап атканда контрабанда жөрүш үчүн негизи бизге логистикалык борборлор керек болуп атат да. Анан ушул бажы төлөмдөрдү төмөндөтүш керек. Же керек болсо нулевой ставканы киргизиш керек, кандай товарлар көбүнчө өтүп баратат депчи. Бул негизи дүйнө боюнча мындай эле практика бар. Биз деле ушундай 20 жыл мурда биз деле ушундай аракет кылып атканбыз да, но аны тилекке каршы унутуп калдык. Чек арачылык аймактардын кызматташтуу жөнүндө мындай соода болобу, андай болобу нерселер ушундай келишимдерге кол койсо жакшы болот эле да. Бул негизи эки өлкөлөрдүн ичинде жеңилдиктер киргизбейт, но бирок жашап аткан элге, бизнестерге ушундай жеңилдик болсо негизи туура болот эле. Бул негизи өмүр бою канча мындай болуп атат, керек болсо Өзбекстан, Кыргызстан эгемендүү өлкөлөр жок болгондо алардын ата бабалары ушул соода менен жашап жүрүшкөн да. Анан аны биз азыр кесип калдык. өзгө мына чек араларды киргизет. А мындай байланыштар алар өчүлгөн эмес, кесилген эмес. Ал байланыштар калды. Негизи биз азыр ойлоп атабыз, чек ара мындай болуп атканда, мисалы, өсүмдүк май. Ал негизи өсүмдүк май Кыргызстанга Өзбекстан тарабынан кирип атат. А бирок Өзбекстанга уда менен кирип атат Кыргыз тарабынан. Тот аны кантип үзүп алабыз? Үзүп алабыз. Ошону карап атканда, тиякта көбүнчө ушундай эмеч менен ушундай өсүмдүк май деп айтып атам же мисалы удобрение деп айтып атам. Бул негизи же контрабанда катары көбүнчө ушу адамдар ушу менен иштеп жүрүшөт да. Андай ушундай болуп атканда албетте буларга жол ачып койсок логистикалык борбор аркылуу негизи вот Казакстан Кытай ортосунда Хоргос деген логистикалык борбор куруп коюшту. Там керек болсо 30 күн визасыз жүрсө болот экен тиякта. Майда чүйдө товар алып атканда бажы төлөмдөр нулевой ставка болуп атат экен да. А эгер тияктан чыгып атканда анан төлөмдөрдү алып аткан карап атканда алар негизи ушул Кыргызстанда Дордой базар жана Кара суу базар болуп аткандарда төмөнүрөөк экен. Дагы эле ушундай режимди киргизип койсок бизге деле жеңилдик болот эле. Негизи бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да.
Эң негизгиси Кыргызстан эмнеге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Кыргыз өзбек чек арасын боюнча бир макулдашууга келүүдө, чечүүдө.
Эми кыргыз өзбек чек араны айтып атканда бул татаал маселе, бул кыргыз кытай же кыргыз казак чек ара эмес. Биз деле азыр көрүп атабыз, негизи ушу Кара суу базар деп атабыз. А негизи бир канал арык өтүп баратканда наркы тарап Өзбекстан, бул тарап Кыргызстан болуп атат. Же бизде ушу Өзбекстанда Барак деген экскавабыз бар. Ал Кара суу районунан тиякты карап атканда 1.5 километр болуп атат. Өзбекстандын 4 анклавы бар. Ошону карап атканда бизде мындай маселелер татаал болуп атат да, чек ара кандай өтөт. Ошо режимдер кандай болот? Мисалы, Кыргызстандан ушу биздин Барак экскавабызга барганда кандай режим болот? Чек ара маселелери кандай чечилет? Снабжение кандай болот? Логистика тарабынан кандай болот? Ушул маселелер тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин чечилген эмес да. Анан ушу биз азыр айтып атабыз, ушу жер үлүш менен алмаштыруу болот экен деп. Эмненин негизинде кандай болуп атат? Албетте эки тарап көбүнчө өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн аракет кылып атышат жүргөнгө. Вот ошонун ортосунда кайсы келишимге алар келет, кандай макулдашат, ошонусу татаал болуп атат да. Албетте көбүнчө адамдар айтып атат, эки өлкөнүн комиссиялар, топографиялык жана чек аралык комиссиялар иштеп мурда эле чечилген, жөн эле күтүп атышат саясий эрктигин көрсөтөт депчи. Но бирок саясий эрк көрсөтүлгөн, жумуш четинен четинен жылып атат. Ну албетте тиякта көбүнчө айтып атат, чек ара маселе мындай татаал болуп атканда көбүнчө кандай сунуштар киргизилди деп сырдашылып калган депчи. Аны биз тилекке каршы билбейбиз.
Кыргыз өзбек чек арасында өзбекстандык чек арачылардын угунан дагы 3 кыргызстандык каза болгонуна байланыштуу окуядан улам саясат талдоочу Шерадыл Бактыгулов менен маектештик. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргыз милициясы кымбатчылык тууралуу такталбаган маалыматтарды таратууга каршы түшүндүрүү иштери башталганын билдирди. Мунун алдында ички иштер министри Улан Ниязбеков азык түлүктүн баасы көтөрүлгөнү жөнүндө жалган маалымат тараткандарга чара көрүлөрүн эскерткен жана бул билдирүү коомчулукта талаш талкуу жараткан. Өткөн айда президент Садыр Жапаров элди кымбатчылыкка байланыштуу чыгымдарды азайтууга, кымбат буюм тайым сатып албай турууга чакырган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Министр Улан Ниязбеков баалардын көтөрүлгөнү тууралуу жалган маалымат тараткандардын жоопкерчилигин карап, чара көрүүгө байланыштуу өткөн аптанын аягында Ички иштер министрлигинин коллегиясында атайын тапшырмаларды берген. Мекеменин баспасөз кызматы министр тамак аш, азык түлүк жана биринчи керектелүүчү каражаттардын кымбатташы жөнүндө жалган маалымат таркатып, өз кызыкчылыгы үчүн иштеген жарандарды аныктап, мыйзам чегинде жоопко тартууну, ушуну өзгөчө көзөмөлгө алууну баса белгиледи деген мазмундагы маалымат тараткан. Министр мындан улам аймактардагы милиция башчыларына, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кошо бааларды негизсиз көтөргөндөргө, кырдаалдан пайдаланып пайда табууну көздөгөндөргө жана аткезчилик менен алектенгендерге чара көрүп түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырган. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун ысырапкерчиликти азайтуу чаралары тууралуу жарлыгынын аткарылышын көзөмөлдөө керектигине токтолгон. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаевдин пикиринде мындай тапшырмалардын берилиши орундуу.
Президенттин указын, жогорку кеңешке чыккан закондорду бизден башка эч ким элге жетсе албайт. Эми бунун кызматкерлери Ошон үчүн министр ушундай тапшырма берди болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде, эгерде биз бардык күч органдарынын эң көп элдин арасында жүрө турган биздин кызматкерлер. Эл арасында элдин коопсуздугун сактоо биздин милицияга жүктөлгөндө, ошон үчүн министр туура айтып тапшырма берди деп ойлойм. Ошону кээ бир жарандар күчтөшөнү пайдаланып кетпесин, алдын ала эскерткиле деп тапшырма берди деп ойлойм.
Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы ушул тушта түшүндүрүү иштери башталганын кабарлады. Эгер жалган маалыматка байланыштуу фактылар катталса, аны тараткандардын жоопкерчилиги караларын белгиледи. Азырынча министрдин тапшырмасы кантип аткарылып жатканы тууралуу толук маалымат бере элек. Деген менен жарандык активист Адил Турдукулов милиция башчысынын соңку тапшырмаларын кызмат укугунан аша чабуу катары сыпаттап жатат.
Анткени бул милициянын карамында эмес, ошол баалардын көтөрүлүшү жана ал жөнүндө талкуулар. Экинчиден бул бийликтин ичинде ошол экономикалык кризиске ача даяр эмес экендигин көрсөтүп тургандай, керек болсо паника алып жатканды билсек болот. Анткени кескин түрдө базалык эң керектүү азык түлүккө баалар кыска убакытта өсүп чыкты. Бийликтин болсо өкмөттүн дагы бул чараларга экономикалык туруштук берүүгө мүмкүнчүлүгү жетпей тургандай көрүнүп жатат. Ошондуктан алар көбүнесе ошол административдик басым кылып токтотууга аракет кылып жатканын көрүп жатабыз, бирок мындай нерседен эч кандай жыйынтык чыкпайт.
Кыргызстанда айрыкча соңку бир жылда азык түлүктүн буюм тайымдардын баасы кымбаттап кетти. Украинадагы согуштун айынан өлкө экономикасы дагы төмөндөп, баалар дагы асмандайт деген божомолдор бар. Өткөн айда дүйнөлүк банк инфляция 18% жетиш ыктымалдыгын билдирген. Ошондой эле сырттан акча которунун кыскарышы, азык түлүктүн кымбатташы, өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө жумуш табуу мүмкүнчүлүгүнүн азайышы жакырчылыкты ого бетер оорлотот деген божомолун жарыялаган. Экономист Эркин Абдыразаков мындай шартта милициянын аракеттери коомдогу нааразылыкты күчөтүп жибериши мүмкүндүгүнө токтолду.
Экономикалык кризис же болбосо баалардын көтөрүлгөнү айтан ачык болуп эле турбайбы? Бул дүйнөлүк деңгээлде болуп келаткан нерсе да. Кыргызстан өзү толук кандуу бардык нерсе менен камсыз кыла албайт. Көптөгөн баягы элге эң керектүү товарлардын баардыгы мына кымбаттап кеткени айдан ачык эле болбодубу? Туура эмес кадамдарга бара турган болсо мамлекеттик башкы бийлик саясий жактарын ооп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде нааразычылыктын эсебинен төңкөрүштөр болуп келгени, бир топ жетекчилердин отставкага кетип аткандыгы болуп эле нерсе да.
Мурдагы бийликтин тушунда айрыкча коронавирус пандемиясы маалында милиция бийликти сындаган жарандарга кылмыш ишин козгоп, социалдык тармактардагы баракчаларында кечирим сураткан учурлар катылган жана бул коомдо сын дооматка кагылган. Ички иштер министрлиги анда дагы бул аракеттерди жалган бурмаланган маалыматтарды таратууга каршы аракет катары түшүндүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы программалары уланууда. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5 майда билдирди. Бийлик анын коркутууга кабылдым дегени негизсиз экенин айтууда. Маданият министри Азамат Жаманкулов 6 майда Азаттыкка курган маегинде Манас айылы оңдоп түзөөдөн өтүп, этнографиялык комплекстин жери ошол өйдөн калаарын айтты. Ошондой эле Жаманкулов президент Садыр Жапаров Манас айылы ордунда каларын, реконструкция жасаларын түшүндүрүү үчүн Дөөлөт Сыдыковту жолугушууга чакырганын, Манасчы бирок андан баш тартканын белгиледи. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Азаттыкка курган маегинде Манас Дөөлөт Сыдыковтун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу пикирин айтты.
президент дагы мага чалып айтты эле имаратка капсула салып откончо Дөөлөт мырзаны да чакырып койсоң, эгер башкалар түшүндүрө албай жатса мен түшүндүрүп берейин. Манас айылы болуп калат, биз реконструкция жүргүзөбүз, ал жерде жаңы биздин руханий дүйнөбүзгө дал келе турган бир дүйнө пайда болот деп түшүндүрөйүн деп чакырган эле. Ал киши ал жакка келген жок. Анан мен президенттен сурандым эле. Урматтуу президент, эгер анан мен биздин адам болгондуктан, маданияттын адам болгондуктан, мен ал кишиге өзүм чалып түшүндүрүп коеюн десем, айтып түшүндүрүп кой деди. Дөөлөт мырзаны чакырып түшүндүрдүм. Ал жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү, анын бир аброюна шек келе турган бир дагы сөз болгон эмес.
Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков өзүнө кысым болуп жатканын айтып, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин 5-майда билдирген. Ал кайсы өлкөгө кеткенин жана анын себептерин айткан жок. Жумушту өткөрүп бердим, кетүүгө туура келди деп гана кыска жооп берген. Журналист Аскер Сакыбаева Манасчы Сыдыковтун өлкөсүнөн тарынып чыгып кетчи жалпы улут үчүн чоң сокку деп баалады.
Дөөлөт Сыдыков сөз айтып келет. Мен буга ишенем. Балким өзү айткандай кысым токтосо, бир жагдай өзгөрсө айтып келет, мен буга сөзсүз ишенем. Бийлик бутагында жүргөн, мисалы мамлекеттик катчы, маданият министри, президенттин кеңешчиси жана башкалар ушулар өз милдетин туура аткарбай жатат деп ойлойм. Манасчылардын аны өз ара бөлүнүп атканы, дөөлөткө байланыштуу жагдайды, Манас айылына байланыштуу акыбалды билип аткандан кийин акыбалды ушуга жеткирбеш керек болчу.
Социалдык тармактарда кызыл чеке талкуулар жүрүп жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook баракчасына Манасчынын өлкөдөн чыгып кеткенин сынга алган билдирүү жазды. Кийинчерээк Азаттыкка ал буларды билдирди.
Эми мен оюмча ушул өзүн өзү жалпы улутка каршы коюп, өзүнүн туура эмес кыска ойлогон түшүнүп, өзү уялганынан чыгып кетти. Мен оюмча кысым же кандайдыр бир коркутуу боло турганда буну элестетип да коюуга мындай мүмкүн эмес. Кайда кысым? Бир жаш жигитке чоң мамлекетибиз тең эле же ушул эле улуу эпосубуз, ушул эле дөөлөткө эле керек болуп калат экен.
Буга чейин Бишкектеги Манас айылынын жетекчиси Дөөлөт Сыдыков маданий этнографиялык комплекстин жерин мыйзамсыз басып алуу аракети болуп жатканын айтып чыккан. Ал Ысык Көл мейманканасын бузуп жаткан компаниянын кызматкерлери эч кандай документи жок кирип келип, маданий комплекстин тосмолорун ала баштаганын айткан.
Мына эл жорт мыйзамсыз Ысык Көл гостиницасын талкалап аткан компания Манас айылынын чек арасын талкалап мыйзамсыз мынтип кирип атат.
Дөөлөт Сыдыков маданий комплекстин айланасындагы иштерге нааразычылыгын айтып, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдогон. Анда Манас эпосунун үч илтиги 157 мамлекеттин колдоосу менен материалдык эмес руханий мурас катары ЮНЕСКОга жана Бириккен Улуттар Уюму тарабынан колдоого жана коргоого алынганын, өз жеринде өнүктүрүүгө жана сактоого колдоо таппаса, дүйнө коомчулугунун алдында өлкө беделине шек кетерин эскерткен. Ушундай эле тоскоолдуктар улана берсе, жогорудагы уюмдарга коргоп берүү үчүн кайрылууга аргасыз болорун да жазган. Манас айылы маданий этнографиялык комплекси 1995 жылы Манас эпосунун миң жылдыгын майрамдоого карата тургузулган. Ичинде бетондон курулган коргондор, мунара, таш эстеликтер, сейилдөөчү аянтчалар жана төрүндө боз үй жайгашкан. Комплекстин жолдору жана курулуштары көбүнесе таш менен кооздолгон. Адистердин айтымында курулуш кезинде шашылыш жана сапатсыз жүргөн. Куруу аяктагандан кийин ал Бишкек шаардык мэриянын балансында болгон. Кийинчерээк 1999 жылдын 1-июлунда комплекс Бишкек эркин экономикалык зонасынын башкы дирекциясынын балансына өткөрүлүп берилген. Ал эми 29-апрелде президент Садыр Жапаров Манас айылы комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдаган. Мекеменин тараткан маалыматына караганда, реконструкциялоодо комплекстин аймагына 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүү каралган. Ар кандай жыйын, курултай өткөрүү залы бар 3 кабаттуу боз үй куруу дагы пландалары айтылган. Комплекс аймагына Манас театры менен Манас музейи жайгаштырыла турганы да белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров 25-апрелде Кабар агенттигине курган маегинде Манас айылы жаңыланарын айткан болчу. Өлкө башчы коомдо талкууга түшкөн бул маселе тууралуу суроого жооп берип жатып, ал жер эч кимге берилбей турганын, анын жаңы үй менен болгон чеги иретке келтирилип жатканын маалымдаган. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар Дөөлөт Сыдыковтун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу Манас театрындагы манасчыларга да бир катар сын пикирлерин жазышууда. Бул окуя тууралуу манасчылардын пикири кандай? Биз улуттук Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырза уулуна байланыштык.
Биринчиден кайсы мамлекетке качан чыгып кеткендиги жөнүндө менде так маалымат жок. Мен дагы эл катар эле мына социалдык тармактардан окуп билип атам. Эмне таң кыстык болуп чыккандыгы жөнүндө маалымат билгенден кийин расмий маалымат бериш керек деп ойлойм. Бирок кайсы бир кысым болуп, ушундай нерселер болду дей турган болсо, ал Манас эпосуна карата кысымбы, Манасча карата кысымбы же башка дагы нерселер барбы дегенди дагы такташ керек да. Мага расмий азыр тапшырма эшикке берилет эле төлөт байк боюнча тактагына деген.
Ал эми улуттук Манас театрынын көркөм жетекчиси, Манасчы Замир Баялиев азаттыкка буларды билдирди.
Манастын жамалын көңгө күйгүзбөй, таман жерге тигизбей Манасчылар кылымдап жашап келген. Бүгүнкү доордо дагы ушу Манасчылардын орду чоң. Манасчылар өзүнүн багытынан тайбашы керек. Манасчылар табиятынан камкордук кылган адамдын көзүн караган эмес буга чейин дагы. Будан кийин деле карабайт. Анан ар бир манасчынын өзүнүн позициясы, көз карашы, айткан манасы бар. Ошондуктан жалпы манасчыларды бийликтин көзүн карап кетти деген сын бул туура эмес.
Адамай караңгы бир келсе түн эмине болот деп арта калса тай турат күн эмине болот деп.
39 жаштагы Дөөлөт Сыдыков 2020 жылы манасчылык өнөрүн Гиннес рекордтор китебине киргизүү максатында Бишкектин Алатау аянтында 14 саат 27 мүнөт манас айтып элге кеңири таанылган. Ал эми 2021 жылы сентябрь айында манасчы экинчи жолу өз рекордун жаңылоо максатында Москва шаарында 5 күн 5 түн бою жалпысынан 111 саат манас айткан. Сыдыков коомчулукта өз учурунда манас эпосуна байланыштуу талаштуу маселелерде жарандык позициясын билдирип келген. Маселен, ал ичимдиктерге манас эпосунун каармандарынын ысымы коюлбашын талап кылып чыккандардын бири жана продюсер Өмүрзак Төлөбеков баштаган кино тартуучу топко Манастын Улуу Семетей тасмасынын тартылышына каршы чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип манасчы Дөөлөт Сыдыковко бийлик тараптан эч кандай басым болбогонун Азаттыкка курган маегинде маданият, маалымат жана жаштар иштери министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында манасчы түшүнбөстүктөн улам эмоционалдуу чечим кабыл алган. Жаманкулов маданий жайларды куруу, Манас айылы комплексинин тагдыры бул тармактагы көйгөйлөр боюнча айтып берди. Министрди Бакыт Асанов кепке тартты.
Маекти учурда коомчулукта кызуу талкууланып жаткан манасчы Дөөлөт Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу окуядан баштайлы. Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жетекчиси Сыдыков өзүнө карата басымдан улам өлкөдөн чыгууга аргасы болгондугун билдирүүдө. Сиз акыркы окуялардан кийин Сыдыков менен байланыштыңызбы? Ага карата чындыгында эле бийлик өкүлдөрүнөн басым, кысым, коркутуу болду беле?
Манас айылын реконструкцияга ишке берүү максаты менен бир канча жылдан бери биз буга чейин айтылып келген эле. Ал жерде Манас айылы болот, биздин бүтүндөй дөөлөттөрдүн баардыгын ошол жерге киргизебиз. И ошол жерден келген туристтерге, ички туристтерге көрсөтөбүз деп бул окуяга чейин айтылып келген эле. Анан Манас айылын башка бир нерсеге берүү же болбосо башка бир максатта колдонуу, башка имараттарды куруу боюнча бийликтин мына ушул күнгө чейинки бир дагы максаты болгон эмес. Манас айылы Манас айылы катары гана реконструкция максатында гана бул окуяга чейин иш жүргүзүлүп келген. Президенттин иш башкармалыгынын администрациясы курулуп аткан имарат учурунда тазалоо иштери болот. Тазалоо иштери болгон учурда Манас айылы менен ошол резиденцияны бөлүп турган тосмолор алынган экен. Мына ошол жерден келип чыккан иштердин жыйынтыгында болуп атат. Дөөлөт мырза ойлоптур, ал жака алар кирип келип атат, башка имарат курган жатат, башка бир максатта колдонуп атат деп. Мына ошону ал максатта колдонбайт, Манас айылы Манас айылы болуп калат деп деген максатта президент дагы мага чалып айтты эле. Баягы капсула салып аткан учурда, имаратка капсула салып аткан учурда Дөөлөт мырзаны да чакырып койсоң, мен ал кишини чакырып сүйлөшөйүн, андай эмес, мен түшүндүрүп берейин. Эгер башкалар түшүндүрө албай жатса, мен түшүндүрүп берейин. Манас айылы Манас айылы болуп калат, биз реконструкция жүргүзөбүз, ал жерде жаңы бүтүндөй биздин руханий дүйнөбүзгө дал келе турган бир дүйнө пайда болот деп түшүндүрөйүн деп чакырган эле. Ал киши ал жака келген жок, мен өзүм чалып айттым эле келип бериңиз деп, бирок ал жака келген жок. Анан мен президенттен сурандым эле. Урматтуу президент, эгер анан мен биздин адам болгондуктан, маданияттын адам болгондуктан мен ал кишиге өзүм чалып түшүндүрүп коеюн десем, айтып түшүндүрүп кой деди. Анан мен чакырып Дөөлөт мырзаны чакырып түшүндүрдүм. Түшүндүргөндөн кийин ал жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү же болбосо анын бир аброюна шек келе турган бир дагы сөз болгон эмес. Болгон болгондой айттым. Президент дагы айтпадыбы? Манас бир кишиники эмес, Манас баарыбыздыкы. баарыбызга тиешелүүбүз. Манаска күйгөндө баарыбыздагы күйөбүз. Ошондуктан Дөөлөт мырзага менен ошол жерден түшүндүрдүм эле. Бирок тилекке каршы кичинекей жерден баягы тосмонун кесепетинен мындай республикалык деңгээлдеги талкууланган бир иш чарага айланып кетти да. Мен ойлойм, эч кандай коркутуу, үркүтүү болушу да мүмкүн эмес, болгон дагы эмес. Мынакей мен кечээ интервьюсун окудум Дөөлөт мырзанын. Ал жерден мынакей министр чакырып, мени коркутуу, үркүтүүлөрдү угатпайсыңарбы деген сөз болду да. Мына мен министр катары айтып коеюн, эч кандай коркутуу, үркүтүү бийлик тарабынан болгон эмес. Болушу да мүмкүн эмес.
Азыркы тапта Дөөлөт Сыдыков кайда? Андан кийин мисалы ушул окуя сиз айткандай чоң талкуу жараткан окуяга айлангандан кийин байланыштыңызбы? Ал киши өзүнүн кызматын тапшырып бергендиги жөнүндө сөздөр болуп атат. Анан деги эле ушул коомчулукта маданият, улуттук өнөрдү алып жүрүүчүгө карата мындай мамиле болбош керек эле деген сөздөр болууда. Акыркы окуяны сиз кандай баалайсыз?
Дөөлөт мырза менен байланышкан жокмун. Булакка чейин мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Ал анын ишин таштап бергендиги жөнүндө Бишкек СЭЗ өзүн тастыктады. Кайсы мамлекетке чыгып кеткендиги жөнүндө дагы маалыматым жок экен. Бирок эми азыркы учурда биз өзүңүздөр билгендей жакын караларда эле өтө бир чоң демилге менен Манас театрын кургабыз. Ал жерде кесиптештери бар, алар билет болуш керек. Эми Манасчы катары абдан сыйлайбыз, чыгармачыл адам катары абдан сыйлайбыз, чоң дөөлөттү руханий дүйнөнү алып жүргөн адам катары абдан сыйлайбыз. Бирок ар бир пенденин өзүнө жараша кыялы бар, өзүнө жараша мүнөзү бар. Ошондуктан чыгармачыл адамдар дагы өтө мындай кээ бир учурларда эмоционалдуу абдан бир кичинекей нерсе болуп калса дагы жан дүйнөсүнө тез кабыл алган инсандар да. Мен бул окуяны ушундай эле кабыл алып атам. Анткени ал жерде даже талкуулай турган эч нерсе жок.
Коркутуу, үркүтүү, өмүр коркунуч.
Коркутуу, үркүтүү же болбосо бир кичине эле бир урушуп койгон да маселе жок. Ал киши баягы өзүнүн ошол жерде болуп аткан иштердин баардыгын өзүнүн жан дүйнөсү аркылуу өткөрүп, анан өтө жакын кабыл алып, эмоционалдуу кабыл алып, анан эмоциясынын баардыгын бүгүнкү күндө коомчулукка берип аткан учурда. Ошондуктан биз баардыгыбыз, ар бир манасчыбыз бизге абдан чоң бир кенч. Ошондуктан ар бирин биз бапестеп багып карап туруш керекпиз да. Дөөлөт мырза дагы ошонун арасында.
Мен ошо Манас айылынын айланасындагы жагдай боюнча дагы тактагым келип атат. Мына сизде реконструкция болот, анын ичинде театр болот, жалпысынан ошол улуттук көркөм өнөрдү даңазалоочу жайга айланат деп жатасыздар да. Бирок Дөөлөт мырза айткандай кайсы бир деңгээлде мындай жер басып алуу, бизнес борборго айланбайбы деген коркунучтар дале болсо бар да, анан Манас айылынын тагдыры эмне болот? Ал комплекс качан салынат, качан бүтөт?
Биринчиден Манас айылы эч кандай бизнес комплекске айланбайт. Буну ишенич менен айта алабыз. Экинчиден, кыргыздын кылымдан бери келген маданиятын чагылдыруучу чоң бир маданий комплекске айланат. Ал жерде манасчыларыбыз дагы, төкмөлөрүбүз дагы, комузчуларыбыз дагы, бүтүндөй ооз эки чыгармачылыкка байланышкан бүтүндөй маданияттын өкүлдөрү ошол жерде болсун деп атабыз. Андан тышкары кол өнөрчүлөрүбүз өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, ошол жерде баягы чыгарган буюмдардын баардыгын көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк алсын деп атабыз. Андан тышкары эми биздин оюндар бар, улуттук оюндар бар. Кээ бир учурларда мисалы 2 күнгө, 3 күнгө туристтер Бишкекке келет. Кыргыздын маданияты менен тааныша турган жерлер жок, жок кесе. Азыркы учурда мынакей Супара комплекске окшогон комплекстерибиз бар, бирок ресторан. Ал жерде чоң нерселерди көрсөтө албайбыз. Тамак ашты берип атабыз, бирок маданиятты көрсөтө албайбыз. Мына ушул маданиятты көрсөтө турган борбор ушул Манас айылы болсун деп атабыз. Жакын караларда башталат. Мынакей президент өзү барып көрүп кетти. Көрүп кеткенден кийин сөзсүз түрдө мына ушул жыл менен ал жер курулуш иштери башталат. Мен ойлоп атам, ушул башкармалыктын бүтүшү менен администрациялык имараттын бүтүшү менен Манас айылы дагы бүткөргөнгө аракет жасайт.
Демек жакынкы 1-2 жыл аралыгында бүткөрүлөт деген үмүт бар экен да, план. Анан мына Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта эле ошо маданият тармагына көп көңүл урубай келе жаткандыгы боюнча айтылып келет. Анын ошо маданий жайлардын абалы, кызматкерлерге карата камкордук деле мындай көрсөтүп тургандай да, анан президент Садыр Жапаров, өкмөт дагы буга чейин ошо маданиятка мындан ары өзгөчө көңүл буруларын айтып келгенсиздер. Эмне өзгөрдү, эмне жазалууда? Конкреттүү түрдө кыскача белгилеп өтсөңүз.
Биринчи маселе бул инфраструктуралык маселелер, анан шарт маселелери болчу. Анткени чыгармачылык потенциал абдан күчтүү. Эгер ошолордун баардыгын башын бириктире турган болсок, чоң-чоң маданий продуктлар чыгышы мүмкүн. Ошондуктан инфраструктуралык жаңылануулардан эми азыр баягы бул өкмөттүн келишими эле эмес, ага чейин булакка чейин башталып калды эле. Улуттук филармония бүтүндөй оңдоо иштеринен өттү, опера балет театры бүтүндөй оңдоо иштеринен бүттү. Жакын караларда өзүңүздөр көрдүңүздөр, кыргыз драм театрын бүтүндөй ремонт иштеринен кийин бүтүрдүк. Анан улуттук тарых музейи ремонт иштеринен кийин бүттү. Булардын баардыгы ачылды, азыркы учурда жакшы бир деңгээлде иштелип атат. Кийинки маселелер булар орус драм театры турат. Орус драм театры азыркы учурда бүтүндөй капиталдык ремонттон өткөрүү процессинде. Ошто орус драм театры азыркы учурда жарымынан бүткөрүлгөн эле, эми жарымы калды. Аны бүткөрүү иштерин дагы бүтүрөбүз. Ошто өзбек, кыргыз өзбек Бабур театры бар. Ошол толук кандуу түрдө эми Өзбекстан тараптан каржылоосу менен бүткөрүлүп атат. Ал жерде да жаңы театр пайда болот. Ошондо мындайча айтканда Кыргызстандагы бир 80-85% театрларыбызды, оюн зоок мекемелерибизди, борбордук театрларды бүткөрдүк десек болот. Кийинки этап менен бизде жаштар театры бар. Жаштар театры, анан курчак театры бар. Ошол эки театрга абдан чоң көңүл бөлүш керекпиз. Анткени Бишкек миллиондон ашты жарандары. Кыргызстанда 1-2 жаңы театр пайда болуш керек. Азыр мынакей Манас театрынын үстүнөн, жаңы имарат үстүнөн иштейбиз. Андан тышкары драмалык Бишкекте бир театрдын курулуусу жөнүндө азыр өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Бир эмес, бир канчасын курулуусу жөнүндө сүйлөшүп атабыз, но бирин конкреттүү түрдө жакын караларда баштайлы деп атабыз.
Сиз айтып калгансызбы, Бишкек ошо калкынын саны боюнча дагы, анан жалпы масштабы чоңоюп баратат деп, анан ири бир концерттик зал жок экендигин, мындай азыркы заманбап шарттарга жооп бере турган көптөн бери сөз болуп келе жатат да. Анан буга чейин ар түркүн пландар айтылган, бир нече жолу ошол сиз өңдөп эле ошо маданият министрлиги курларын убада кылган эле конкреттүү иш барбы, мисалы ири маданий жайды куруу, залды?
Азыр конкреттүү бул боюнча бир иш жүрүп атат. Мына жакын караларда эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кыргызстанда биринчи жолу хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат өткөрдүк. Ошол чемпионаттын алкагында хоккейдик арена же болбосо концерттик арена менен хоккейдик арена бириктирилген, симбиоз болгон трансформер бир имаратты куруу боюнча азыр планда. Жакын караларда капсуласын салдык. Ошондуктан 7000-10000 кишиге чейинки концерттик залы менен муз аянтчаны бириктирип ачуу боюнча азыркы учурда иштер жүрүп атат.
Бул планбы, кыялбы же конкреттүү долбоор каржысы аныкталдыбы?
Конкреттүү долбоор каржысы аныкталган, мамлекеттик бюджеттен эмес, инвестордун келип салуусу менен иш жүргүзүлүп атат.
Буга чейин сиз менен ошо материалдык жагын, шарттар боюнча сүйлөшүп атабыз, бирок ошол эле учурда чыгармачылыктын деңгээли, репертуарлардын жаңылануунун үстүнөн кандай саясат жүрүп атат? Эми албетте чыгармачылык болуш үчүн эркиндик керек. Баягы мамлекет кысып, сен муну аткарышың керек, сен муну жасашың керек деген дагы өзүнүн жыйынтыгын бербесин, коңшу өлкө жана башкалардан көрүп атпайбызбы? А ошол чыгармачылык жаатта эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Театрларыбыздан баштайын. Театрларыбызда эми азыркы учурда аншлаг болгон кыргыз драм театры болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй сапаттуу, жакшы спектакльди чыгара турган болсок, эл абдан кызыгып келет экен. Буга чоң мисал мында Төлгө спектакли. Жакшы каражат бөлдүк элек. Абдан тыкаттык менен спектаклдин үстүнө иштедик элек. Биздин көркөм эксперттик комиссия абдан бир өзүнүн элегинен өткөрүп, анан өзүнүн кеңешин берип отуруп ушул деңгээлге жеткирдик элек. Мына элдин бүгүнкү күндө келип аткан агымынын арты суу элек. Билет сатып алган десең билет жок. Ушу окшогон көрүнүштөрдү биз ар бир театрда көргүбүз келет. Орус драм театрында дагы, Ысык Көл театрында дагы, Чүй театрында дагы, Нарын театрында, Талас театрында. Бирок анын үстүнөн бул баягы өндүрүш да. Режиссер мыкты болмоюнча спектакль мыкты чыкпай калышы мүмкүн. Сценарист мыкты болмоюнча чыкпай калышы мүмкүн. Актер мыкты болмоюнча чыкпай калышы мүмкүн.
Драматург.
Драматургтар, свет, техника жана башка ар бир ичиндеги компонент бизге маанилүү да. Ар биринин канчалык чоң деңгээлде болсо, ошончолук спектакль жалпы жыйынтыгы чоң деңгээлде болот. Ошондуктан мүмкүн регионалдык театрлардын, азыркы учурда республикалык театрлардын деңгээлине чыга элегинин себеби ошол да. Ал жерде эми кадрдык абдан маселелер оор турат. Аларда кармаш оор турат да. Бирок мен ойлойм, азыр эми акырындап келе атабыз ошол нерсеге. Мен айттым, Кыргыз драм театрында болуп аткан көрүнүштү бардык театрда кылганга аракет жасайлы деп. Бүгүнкү күндө мамлекет жакшы сапаттуу спектакльдерге акча бөлгөнгө даяр. Биз айтып атабыз, биз маданият министрлигинде азыр акча бар, 20 миллионго сонун бар. Мисалычы Төлгөө спектаклине мисалы 2 миллион сомду короттук. Төлгөөгө окшогон бир 10 спектакльди жараткыла бүтүндөй. Биз каржылап бергенге даярбыз деп анан азыр бүт баардыгына тапшырма бергенбиз. Азыр театрларыбыздын баардыгы иштеп атат. Мен ойлойм, баягы бул деңгээлде болбосо дагы азыр аракет кылып ушул деңгээлге чыкканга аракет кылышат.
Мазмундук жактан байытууга шарт түзүү аракетин көрүп атасыз.
Ооба, бизден негизгиси бул шарт. Биз шартты түзүп бериш керекпиз, ал эми ар бир чыгармачылык топ сапатын бериш керек бизге. Сапатын болгондо дагы биз айтып атабыз, эми классиканы эле чыгарып бербейлик, тарыхты эле чыгарып бербейлик. Бүгүнкү турмуш бар, азыркы турмушту көрсөтөлүк, азыркы коомду көрсөтөлүк.
Албетте, сиз айтып аткан пландар абдан жакшы да, бирок буга чейин деле ушул сыяктуу абдан көп пландар айтылып, убадалар берилгени менен ишке ашпай калган учурлар абдан көп да Кыргызстандын шартындачы. Чындыгында эле ошол өзгөрүү болуп, реформа болуп, каржылоо өз убагында болот деген ишеним барбы? Канчалык деңгээлде бүгүн ошол маданият кызматкери дагы, маданият ишкозу дагы сизге ишениши керек?
Эми Кыргыз өкмөтү бюджети жагынан булакка чейин аксап келген, өзүңүздөр билесиздер. Мына булакка чейин жылдын аягын жалаң гана минус дефицит менен чыгып келбедикпи? Быйыл биринчи жолу профицит менен чыгып атабыз. Биринчи жолу 30 жылда болбогондой айлык акыны көтөрүп атабыз. Биринчи жолу ушундай чоң имараттарыбыз салып башталды. Үмүтүбүз абдан чоң. Кыргыз өкмөтү быйыл 400 миллиардка чейин бюджетибизди чыгарабыз деп элге өзүнүн убадабызды бердик. Маданияттын бүтүндөй инфраструктурасын жаңылап кеткенге бир 4-5 миллиард.
Бюджетте көлөмү көбөйүп атабы? Буга чейин маданият тармагына канча, бир мен жаңылбасам 5% тегерегиндеги каражат дечү элек, а мисалы ошол баягы конкреттүү өзгөрүүнү көрүш үчүнчү
3% деп атабыз. Бирок 3% жеткен эмеспиз. 1.4-1.6% тегерегинде гана берилип келген. Эми азыр айлык акы көтөрүлгөндөн кийин мына биз 2.4 миллиард сом азыр айлык акыга кошулат. Бул биздин булакка чейинки бюджетибиздин көп бөлүгүн түзөт да азыркы учурдачы. 3.7 миллиард бүгүнкү күндө бюджетибиз болсо 2.4 миллиард үстүнө кошулуп атат. Ошондуктан бир 50-60% бүгүнкү күндө кошулду десек болот. Мунун баардыгы баягы жөн жерден келген жок да. Мына акыркы 30 жылда көп болсо бир 5-10% гана көтөрүп келгенбиз. Ал эми 1 жылдын ичинде 100% көтөрүп салыш бүтүндөй мен айтылып аткан сөздөрдүн баягы ишке ашат деген далил да.
Анан дагы бир ушу маданият тармакка тиешелүү, буга чейин Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын жамаатында маселе чыгып, жамааттын бир бөлүгү нааразылык иретинде кызматын тапшырган учурлар да болбоду эле? Жакында сиз ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен бирге барып аталган театрдан кабар алдыңыздар. Дагы деле айрым нааразылыктар бар экендиги айтылды. Жалпысынан бүгүн опера балет театрындагы буга чейинки жамааттын нааразылыгы боюнча териштирүүлөр да жүргөн, анын жыйынтыгы эмне менен аяктады? Жана бүгүн опера балет театрындагы абал кандай?
Сөздүн башында биз чыгармачыл адамдар абдан эмоционалдуу адамдар деп айттык элек. Коллектив болгондон кийин ичинде ар кандай эмоционалдуу талкуулар жүрө берет. бирөө бир ролду башкача ойноп койсо, бирөө башкача ойноп койсо эле ортосунда бир чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Бунун баардыгын биз мамлекет бул чыгармачыл адамдардын эн атасы катары үстүдөн карап, достукка чакырып, биримдикке чакырып, бириктирип туруш керекпиз. Эгер биз алардын интригасына кирип, ичине кирип, алар менен сен муну кылдың, сен тигини кылдың дегенче, ал жерде абдан ырбап кетет. Мындан кийин Манас айылы сыяктуу. Мен маданият министри болуп келгенде цирк боюнча абдан чоң иш болду эле. Цирктын баардыгы келип мага блокко чейинки медалдарын тапшырышып, кубокторун тапшырышып, биз жумуштан кеттик деп биздин директорду койбосоң башка болбойт деп. Анан биз ошол өзүбүздүн акырын саясатыбызды жүргүзүп, аларга туура директорду алып барып коюп, кайра баардыгын чакырып, эртеси күнү бир күн мурун эле баардык жумушун ташташты, эртеси күнү баардык эле жумушка келишти. Анткени бул эми баягы өзүнүн табияты ошондой, чыгармачыл адамдын табияты ошондой. Биздин опера балетте болуп аткан артисттерибиздин дагы иши ошого окшош да. Көбүнчө жаш балдар ал жерде. Баардыгы ошол учурда кандайдыр бир кичинекей эле бир конфликт үчүн театр опера балеттин жетекчилигине таарынып кетип калышкан. Эми таарынганда аларды чакырып, туура жолго салып, туура сүйлөшүп, кучагына алып, кичине кучагына кысып, анан кайра киргизип коюш керек эле. Бирок ошол жумушта жүргөн эмес. Биз мен министр болуп, кайра министр болуп келгенден кийин баардыгын чакырып айткам, сиздер барыңыздар келесиздер, опера балетке кайра киресиздер, ал жерде иштерди улантасыңар. Анткени ал жерде бүтүндөй өмүрүн балетке арнаган кишилер, балеттен башка алар эч нерсе билишпейт, балеттен башка эч нерсе кыла алышы мүмкүн эмес да. Анткени алар бүтүндөй өмүрүн берген ошого. Балдар 15-16 жыл окуган балдар. Ошондуктан мен айттым, кайра келиңиздер баарыңыздар. Эмне эң негизгиси, баягы чыр чатак аралашпагыла, чыр чатакты сүйлөгүлө, баарыңыздар кайра келесиздер деп. Баары кайра келишти эми толук кандуу түрдө. Бирок сыртка чыгып кеткен балет артисттери азыркы учурда келе элек, ошолорду алып келүү боюнча сөз жүрүп атат. Анан кичине балетмейстерге, балеттин жетекчисине нааразычылыктар бар экен, мына ушул кишинин негизинде болуп атат деп. Мен айттым, онда жумушка чыккандан кийин биз териштиребиз, анан териштиргенден кийин бул маселени бир ордуна коебуз деп.
Мына сиздин министрлик бир гана маданият эмес, маалымат, туризм, жаштар саясаты, спорт тармактарындагы тейлейт. Мына соңку учурда дүйнөдөгү абалды көрүп атасыз, карама каршылыктар, өлкөлөр ортосундагы кагылыштар күч болууда. Мындай кырдаалда кайсы бир өлкөнүн пропагандасынын бутасында калбашыбыз керек деген талкуулар жүрүп атат. Анан акыркы учурда ушул маалыматтык саясат жаатында орусиялык телеканалдарга бюджеттен каражат бөлүнүп көрсөтүлүшүн сындагандар бар да. Бул маалыматтык коопсуздукка кайсыбир деңгээлде шек келтирип жатышы мүмкүн деген сыяктуу көз караштарга сиз кандай карайсыз? Деги эле ушул орусиялык телеканалдарды мамлекет тарабынан каржыланышын көрсөтүүдө канчалык деңгээлде бул туура деп эсептейсиз?
Мен эми баягы тышкы саясаттын маселелерин талкуулоого укугум жок, аткаруу бийлиги катары. Бизге эмне тапшырма түшүрсө ошонун баардыгын аткарыш керекпиз, өз ордунда аткарыш керекпиз. Бирок бир маселе бар, бир факт көбүн эсе ушул туура эмес айтылып жүрөт, мамлекеттик бюджеттен каржыланат деп. Бул мамлекеттик бюджеттен каржыланбайт. Өзүңүздөр билгендей, бул каналдарда реклама жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде рекламадан түшкөн акчадан өзүн өзүн блокко чейин жабып келет.
50 миллион сом
ошонун тегерегинде ошо эки канал биригип. Ошондуктан ошол түшкөн акчадан эле жабып келет. Биздин кыргызстандыктардын чөнтөгүнөн кеткен акчадан бул каналдар каржыланбайт десек болот да, мындайча айтканда. Ал эми бул каналдарды жабуу жаппоо маселеси, бул саясий чечим. Ошондуктан бул тышкы маселелерге көбүн эсе байланышкан маселе. Ошондуктан буларды жабуу жапмоо маселесин чечими бизде эмес экенин айтып кеттим.
Жогорку жетекчилик менен биргеликте сөз эркиндиги боюнча маселеге дагы токтолгум келип атат. Акыркы учурда ошол сөз эркиндигинин абалына Кыргызстандын ичиндеги журналисттер дагы, анан медиа уюмдар, эл аралык уюмдар дагы чочулоосун билдирген учурлар бар. Журналисттерге карата кылмыш иштери козголуп, иликтөөлөр, басым кысымдын көбөйгөндүгү тууралуучу. Сиздин көз карашыңызда сөз эркиндигине болгон мамлекеттик саясат чындыгында эле басым кысымга багытталып жатабы?
Мен биз чындыгында демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Биздегидей демократиялык принциптерди кармаган өлкөлөр дүйнөдө аз болуш керек. Кээ бир учурларда талкуу жараткан окуялар бар. Мен ойлойм, сөз эркиндиги толук кандуу түрдө Кыргызстанда бар. Журналисттердин кээ бир иликтөөлөрүндөн чуу жараткан окуялар боло турган болсо, ал дагы териштирилип атат.
Темировко байланыштуу окуялар боюнча көз карашыңыз кандай мисалы?
Ал жигит дагы көп жакшы бир мындай иликтөөлөрдү жасап атат. Сөз эркиндиги деп, бирок ошол эле мезгилде башка бир баалуктарды же болбосо башка бир институттарды бузган учурлар дагы абдан көп. Ошондуктан сөз эркиндиги дегенде эки жакты тең караш керекпиз деген ойдомун. Бийлик дагы адилеттүү болуш керек. Ошол эле мезгилде журналисттер дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Мына ошол эки нерсе сакталганда гана сөз эркиндигине толук кандуу түрдө жетише алабыз. Эки нерсе бүгүнкү күндө кээ бир учурларда бузулуп калып атат. Тигил тараптан дагы, бул тараптан дагы.
Кесиптешим Бакыт Асанов, маданият, маалымат жана жаштар иштер министри Азамат Жаманкулов менен курган маегин уктуңуздар.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Атырга аябай өчөлөм. Сүнткисти бирөөлөрдүн бөлмөсүнөн атыр көрсөм, чап жабышып, алаканыма төгүп жиберип, ийиси кирип келгиче мойнума башымы шыбап жиберип, демимди басчумун. Айрыкча лаванда менен шипр көрсөм баса калчумун. Атыр себингенден кийин топтошуп турган кыздарды көздөй, түз качырып барып жандап өтүп, истребитель артына из калтырып учкандай артыма атырдын жагымдуу жытын калтырып узап кетер элем. Мен муну мага кыздар көңүл бура тургандай эч нерсем жоктугунан эмес, жөн эле адам болгон соң өтүп кеткенден кийин артында бир жакшы нерсе калыш керек деген ой менен жасачумун. Атырды жакшы себенгеним менен атыр тандаганды да, өзүмө чак кийим тандаганды да, анан өмүрлүк жарым зейнеге гүл бергенди да өмүр бою үйрөнө албай койдум. Азырда Дордой базарына бара калганда биринчи эле жолукканым баса калсам, Кытайдыкы да, Кытайдыкы деп Зейне бакырып жиберет. Бакырып жүрүп эле бара-бара Кытайдыкынан башканы кийбей калдык.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгууда. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Талас, Чүй облустарында 23-29 градус, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 26-31, Нарын, Ысык Көл облустарында 16-21 градус, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 27-29 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бүгүн күнгө ишемби 7 май. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.